Sangonabiso, Michelin Salamopangi.
Boku sebo basango mo konsu ekolo Joseph Kabila Kabange asala ki mobembo utolobilo lekyo etuka North Kivu lelo moyambo azang kendeki osake esika azalaki esalamaki mobulu mama pinga makopesa maboko na motombo ki Laurent Kunda kuna alendi sibai mboka la kibangoli sungi mpo ya maibamoni obitumba Molongo mobimba mokundo lilelo mokolo mwakobundisa bokono bwa sida oyo ekolo ya biso linaka likolandela bobundisi bokono mei ezali na mpasi nzambi ya kolandela linaka bo esengelo etuka Equateur mpe motango mwabakoni momati oyo engumba chikapa biloko bya bolei bimati ntalo engumba Kisangani mpe Mbujimai lokola ntina bokoyeba yango onteya basango eye simatango moke okapi mbote na bino bai bozuli bakuu ya kolanda biso na poko ya lelo Bo elobinga na bandeli uto kende ki elobi na engumba goma mokonzi ekolo Joseph Kabila Kabange a koma ki mpe osake mwa misa tomoye yambo ya zanga ala kikotia bokengio etando eye ezomi ontaka kilometre tukumi bale na sambo engumba goma epai wapi mobulu mosalama ki mikolo mileki kati mapinga makopesa maboko na motombo ki Laurent Kunda mpe mapinga ma ekolo mokonzi ekolo ala kikopesa masungi na baisake babika ki bitumba mikolo mileki Denise Lukezo
Mokonzi mboka kindeki kotala wapi bisika bitumba bizwa maki mpo ya kukabola mawampe kolendi sabai mboka saki. Po ya bakonzi mboka saki, mokonzi ya ikolo wa ABC ete ya kolendi sabu kengi na saki mpe ya lobi ete akosuki sa simba la yoko likambole ya Nkunda. Se ye moko a ebi lolenge nini ya kosuki sa yango. Bo ya bakisi bakonzi mboka saki, bae bazonga kio yungumba goma mpo ya kosala lisangali ye likozwa lisungi ya mokonzi mboka onkombo ya mabota mae mabungi si bandeko babango. Bae bisoko mokete mikolo mokonzi ya ekolo akosala o engumba goma se bato bakende bamoni ye basusu bazalisi kozela ye
nous sommes très contents parce que le président est venu
to sepeli mingi na boye ya mokonzi ya ekolo tokosenga na ye eloko se yoko asalisa biso awa na este esika wapi toponaki ye mpo ete bitumba bizala lisusu te mingi penza atala lolenge nini ya kopesa etumbu na baye bazali kosala bitumba mpe kokanga bango tulingi kotunga ekolo na biso Toebi ete mokonzi ya ekolo azali awa, tulingi ete asala maso mpo ya kukanga Nkunda mpe kofunda ye na bazuzi lokola Thomas Lubangi.
Nkunda sa tradi a justice, kome Thomas Lubangi.
Toeba ete nkoto zumi na mibale na nkoto zumi na mitano mozali motango ya bato bakima kibituma mposo moleki na saki. Bazali kozela kaka bokengi buzonga mboka ya bango mpo bazonge la misalami ya bango. Utogoma Denise Lukeso mpo ya Radio Kapi.
Lobilo leki ya mbwa kende we ngumba goma mokonzi ekolo Joseph Kabila Kabange akendeki kokutana na molandi wa ye Jean-Pierre Bemba ondako ya ye awa na Kinshasa. Kolondana na maloba makalaka mokonzi wa PPRD ye akendeki elongo na mokonzi ekolo bokutani bona ezali kolakisa bolingo bwa mokonzi ekolo bwa kosangisa banso mpo ya kotonga bongo elongo ekolo. Tolanda Vital Kamere asolola kozela singa na Gimate.
La visite du président de la République.
Nabimisi makanisi mabale lolenge mokonzi mwaikolo akendaki kotala molandi mwaye Jean-Pierre Bemba yambo akendaki mpo ya kolobate ekolo ekotongama elongo na baye balongi mpe baye bakwesami na maponomi. Mpo ete kotonga ekolo ezali kosenga bilembwe maponomi te kasi botongi mpe bobongisi ekolo bozali kosenga nde makoki ndakisa mamisolo mayele mpe makanisi mabanso bayi Congo démocratique lolenge te elongo tobongisa ekolo ya biso. Sima na bitumba ya ibale mokonzi mwaikolo akendaki mpe mpona kosukisa likambo lizali koloba mate basinzili ya mokonzi molandi Jean-Pierre Bemba bakokana kosala mobulu awa na Kinshasa nde akendaki mpo ete elongo basukisa nungunungu ena mpe lisusu mokonzi mwaikolo azali kobongama mpo ya kobimisa yoko mokanda mokopesa boko mbano na balandi baye ndakisa bakozala na boko mituka mpo ya mosala mwa bango bakotikala kobika bobele kati na bandako ya leta mpe bakozala na basinzili Bamapinga Maikolo
qui garde un minimum d'éléments de sécurité, garde une partie des véhicules officiels et ils seront logés par l'État.
Tozali sena sango ya mokonzi ekolo tokoyebisa na bino te Joseph Kabila Kabange elongo na Jean-Pierre Bemba balobelaki mambi matali ekolo na bokutani bwa bango lobi loleki maloba maye masali ma Fidel Babala directeur ya cabinet ya molandi mokonzi ekolo Jean-Pierre Bemba Gombo abakisi koloba ete mambi matali bokengi maloba makite obokutani bona tolanda Fidel Babala ye asololaki onzela singa na gimate.
Le vice-président a reçu effectivement hier la visite.
Ya solo mokonzi molandi ayambaki lobi loleki mokonzi wa ekolo eye auti sika koponama. Ezalaki bokutani ya bondeko pe balobelaki mambima susu ya ekolo. Mambima yena koki koloba oboso ya bato banso te. Ezalaki pe mambia makasi te. Esengeli bobele kotala lolenge bato babale baeba welaki ngwende ya mokonzi wa ekolo ezali mbala ya yambo bakutana. Kokanisa tete na likitalina nde bakoki kolobela mambima boke. Mokonzi molandi asila kolobate akosala opposition makasi eye ekotosa mibeko mia ekolo tokobongisa opposition ena tozali kozela eloko ya motuya te epai ya kabila totala bobele lolenge akokumba ekolo tobandi te ekozala pona bolamu ya baike kati na bayimboka
tokomi na sango mosusu biyano bya maponomi mpo ya bantoma babituka bisili kobima sango epesamaki uto grand hotel ya Kinshasa na moyangeli naka commission électorale indépendante Biyano mei bokukuta yango na site internet ya CI ekomami boye www.ci-rdc.org. Sango susa boye bisibino bandeko balandezale ete etinda ya effort esalami malamu kolondana na lolenge esalami maponomi mambala ya ibale ya mokonzi ekolo. Komandan wa effort alobi yango lelo oboso bo bapanzi sango. Omatali kozanga bokengi na Kinshasa, General Damei a ABCT, Mosala Mona, Mosali Momapinga ma FRDC na police congolaise. Tolanda Christian Damei, commandant wa FOR, Azali O et le Beli, Yarene Capita.
Si on se pose la question de la sécurité
de Kobate la Kimia pe Bokengi kati na Congo démocratique Mobimba bokosenga ka makasi ya mampinga maike lolenge ekolo ezali monene mpe tokoki kolobate Monuc ezali yoko lipinga linene liwuti na molongo po ya kosunga Congo démocratique na kobate la Kimia pe Bokengi biso bayi effort toyaki ndepo na kosunga ekolo eye na kobate la Kimia pe Bokengi mingi na ile kama ponomi zokande soki tolongi na mosala mwa biso tokokabola ngona ena na mapinga manso masunga kibiso kati na mosala moye na kotanga ndakisa na mapinga makongo demokratiki yambo sima polisi na yango na Monuc pe na biso mai bayi effort
mais aussi avec la police et forces armées etc.
Ekoki sika sanza misato uto yoko ebundeli panzana na ino te etiama olikolo ya ndako ya mosala ya centre de recherche en sciences humaines creche na bokuse ezwami obalabala comité urbain na commune ya Gombe awa o engumba mokonzi Kinshasa ebundeli wana emonanaka uto sanza ya mwambi tango mobulu mubimaka na Kinshasa basali ba centre bazali kobanga mpo na bokengi bwa bango Tolanda litatoli ya président wa Observatoire des médias congolais, Polidor Mouboyayi, nzambi ndako yaye ya mosala, ezali mpe okati ya creche. Azali kolimbola o elobeli ya Ribio Zenza.
On a constaté qu'il y avait un objet métallique qui
habituellement se trouve ezali na libende moko ezalaka likolo ya matolo te bomo mesano kobanda wana tolukaki koyeba ezali penza eloko nini likolo ya matolo matondi mingi pamba te bakambi ya centre de recherche en sciences humaines bazwaki likanisi lilamu ya komono bakambi ya mapinga ya Monuc po baya koyeba pe koluka koyeba ezali penza nini yango sima toyebaki biso banso te ezali bongo ebundeli na nkombo ya roquette Roquette ya solo solo eye euti kobima sika.
Oetuka ya Nord Kivu banda ko zomi na mwambi epunzamaki na butu bwa mwaminei osite ya Kaina ezomi ontaka kilometre kama moko na tuku motoba au nord ya Goma au territoire ya Lubero. Kolandana na maloba mashefu wa site Mubere Lukwamisa bapunzi bakotaki o quartier mibale ya Kaina ezali na quartier Bauru na quartier Makasi. Bapunzaki obandako na minduki, bamemaki, ba telefone, portable, ba sanduku ya bilamba, mpe bisale libya kikuku. Utasanza ya misato ya mobutu zali, bopalangani boba militaire ba 2e brigade integre au site ya Kaina, bopunzami bozali kosalema. Lokola ba militaire misusu ba kei na sake, ba ebatika laki moke, bazalaki na makokite mpo akosunga. Lelo mwayambo ya sanza zomi na mibale eko kimibu zomi uto ekolo ya biso repide mkati di Kongo eko sangana na molongo mobimba mpako kundula mokolo mwako bundi sabo kono bwa sida. Ata makasi nyoso, ezali kosala linaka ya kubundi sabo kono bwa sida o repide mkati di Kongo etuka ya Ekwateur, ezali na ino na misala ebele ya kosala nzambi, manaka nyoso ya kubundi sabo kono bwa sida ezali ukati ya bingumba binene. Bo ezali kolimbo la biso, Regine Boku Manzango.
Na bolandi linaka lia ekolo liye litali kobunda na sida, bato batano olikolo na mokama bazali na mokolobo mwa sida oetuka ya Ekwateur. Kasi boko bato baye bazali kosala umaye matali kobunda na sida balobite, motango mwona mozali moke. Pamba te, manaka maso mabobundi na sida mazali kosuka bobela obingumba binene, kasi mazali kokoma ontante ya ituka te. Bazali kosuka mingi penza ombandaka, badolite, gemena, lisala pe basankusu. Lokalite nzike izali kosala mosala mobuku koli baye bazali na mokolobo mwa sida te likamboliye lizali kopesa Jean-Marie Bolika wa ONG il dit yoko ONG eye ezali kosala mosala au territoire ya zone motema pasi esengeli kosala nini po ya kubunda na sida makasi penza oituka ya Equateur. Jean-Marie Bolika apesi nzela ya kulanda
mbela na ngezali pa ya bakonzi pona te programme national multisectoriel de lutte contre le sida e fungola ba bureau na yango penza na Equateur ndenge ezali kosala manabisika mususu pe ba centre de dépistage volontaire efungwa mape na ba chef ya ba territoire nyoso pona koyeba kolonga likambo etumba ya sida esengeli bana mibali pe bana basi bango pe ba mipesa na likambo ngo mingi
oli bakule bosepeli eyenga ya kubunda na sida ya mobumo ye posa ya bayi etuka ya Equateur ezali ya komwana masanga maike ma bobundi na sida koingela omboka ya Zamba Mbandaka Regine Bokumanzango Radio Okapi.
Sema imatali boko nobwa sida, kola ndana na mokolo moye, mwako bundi sa boko nome, linaka li kola ndela boko bundi sa boko nobwango, limoni pasi nzambi ya motango mwabako ni mwumatiwe ngumba chikapa. Kola ndana na bolu kilu kibasali, motango mwabako ni mwokomi, mwasambo na ndambu likolo ya mokama. Motango mwe muzali kubangi sa. Talantina, kola musa makanisi ya baimboka. Poba kende komitali samakila kwa eba soki basalina boko nomei, mpe komike bisatango inso mpo ete mobulu mosala mate onzoto kilikili mpo ya kukabola peko palanganya boko no ote etando mubimba. Tolanda munganga David Kabongo o atali mambi malinaka mei azaliko limbola.
La séroprévalence à Chikapa, la prévalence qui est élevée.
Chikapa ezali liboso ya molongo pona makambo matali bokono kwa sida na kati ya mboka Kongo. Nyonso oyo po ete bato ebele bazali kolanda misala ya mabanga matalo na Chikapa. Komela banki pe masanga mosusu ezali kotinda bato basala kindumba mingi. Nyonso oyo ezali kotambwisa mingi mikolobe ya bokono kwa sida. Pona kubundisa bokono oyo esengeli ya liboso kotangisa bato mambi matali bokono na ndenge ya komisi. Senzela na ndenge ya kobongola bizalili epai mosusu esengeli kofongola bandako ya tulipo ete bato babanda komisalisa examen soki moto azali na mikolobe tokopesa ye bakisi na kanisi ete na lolenge wana tokokitisa bokono oyo na etuka
on peut réduire sensiblement ce taux de prévalence dans notre province.
Tomatio mwenyele mwa ekole ngumba Kisangani biloko bimati talo koleka biloko lokola loso nguba mafuta ya mbila masango mpe bisusu bimati talo zando ya ngumba Kisangani tina ezalete mai mamati oebale bayi masua mpe bateki bakomi kobanga mpo ya bokengi bobango kotambola zambi bakozinda bo ezali kolimbolela biso Magloire Bolunda.
Talo ya biloko biye, etali mingi biloko ya kolia ezali kouta na ngele. Biloko biye, bikoma kana Kisangani na kati ya bwato. Motele meli ya zando ya iate, amoni ete, bakolo bwato bazali kubanga kotambola oebale, zambi bazali kubanga kodinda na bomona kalo lenge mai emati. Mpona yango, talo ya biloko ya kolia emati ntalo. Ndakisa lokola bidon ya mafuta ya balitre tukumi bale ezalaki na motango ya bafran koto minei e komi koto motoba. Ekolo ya fufu ezalaka na bafran ya Kongo kama mwambe ekomi lelon koto misato na kama mitano. Kopo ya nguba ekomi na bafran ya Kongo kama mibale na tuku mwambe zoka nde yango ezalaka kama moko na tuku motoba. Ko ni mpe makala ezali mpe komona na te. Ebenpo na mpela, zando enene ya iya tempe ya jubujubu bisili kokota kati ya mai pe ezali kokoso mingi mpo na bayi population. Uto engumba Kisangani, Magloire Bolunda, Radio Okapi.
To kiti okasai mpe lokola kuna pe biloko bya bolei bimati talo makasi ozando ya ngumba Mbujimai uto mikolo misato moyangeli wa ngumba azali kolimbola kwakoso ena euti omambi mamaike lokola nzela ya mai mpe ya lubao Kabinda Mbujimai mpo bak kukatisa kamituka esili kobeba to ekufi omongala lomami kasi ezali mpe na likambo lya bobebi bwa nzela nzambi ya bamvula ezali kobeta mikolo miso o ngumba.
Okapi.